Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab al-usul ats-tsalatsah, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah ambil al-aslu tsani, landasan yang kedua, yakni ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Maka insyaallah di sesi yang terakhir ini kita akan bacakan al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga. Qala rahimahullahu taala al-aslu tsalits, landasan yang ketiga. Ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah al-aslu al-thalith, prinsip yang ketiga yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau bahwa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam yatadhamman khamsata umur. Mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung lima perkara. Artinya ada lima perkara dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita ketahui. Al-awwal, yang pertama kata beliau, ma'rifatuhu nasaban. Mengenal nasab beliau, ya, asal usul beliau, siapa bapaknya, siapa keluarganya, ya. Yang kedua, atsani ma'rifatu sinnihi wa makani wiladatihi wa muhajirihi. Mengetahui berapa usia beliau, kemudian tempat dilahirkannya beliau, dan mengetahui hijrahnya beliau. Yang ketiga, mengetahui kehidupan beliau sebagai seorang nabi. Mengetahui kehidupan beliau sebagai seorang nabi. Yang keempat, dengan apa beliau dinobatkan menjadi seorang nabi, dan dengan apa beliau dinobatkan menjadi seorang rasul. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apa misi yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini paling tidak lima perkara yang wajib untuk kita ketahui tentang diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa insyaallah kelima perkara ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi nama ayah beliau Abdullah, nama kakek beliau Abdul Muttalib, dan kakek buyut beliau bernama Hashim. Ya. Adapun nasab beliau sallallahu alaihi wasallam secara lengkap, ya, bahwa beliau bernama Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Nadhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Adnan, ya, coba dicek sekali lagi. Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhar ibni Kinadah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Nadhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Sampai di sini nasab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Sampai Adnan, ini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nasabnya sahih. Ya, menurut para ahli nasab, nasab beliau dari Abdullah sampai Adnan itu sahih. Yang barusan kita bacakan. Ya. Perhatikan ya ikhwan, demikian orang Arab menjaga nasab mereka. Ya. Sampai kakeknya keberapa itu Adnan? Ya. Kalau kita ditanya paling sampai kakek buyut kita, di atas kakek buyut sudah tidak tahu lagi kita siapa kakek kita. Kecuali orang-orang bangsawan. Ya. Atau para ulama, alim ulama, keturunan kiai, itu biasanya nasabnya jelas. Kalau kita yang orang biasa, paling sampai kakek buyut kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini demikianlah nasab beliau. Sampai Adnan itu nasabnya sahih. Adapun Adnan yang ke atas itu mulai diperselisihkan di kalangan para ulama. Akan tetapi semuanya sepakat bahwa Adnan ini adalah anak keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa Hashim min Quraisy, dan Hashim itu berasal dari bangsa atau suku Quraisy. Hashim ini adalah kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nama aslinya adalah Amr ibn Abdul Manaf. Adapun kakek beliau namanya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini juga bukan nama asli. Nama aslinya Syaibah. Jadi beliau Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini bukan nama asli. Nama aslinya Syaibah. Ya, karena ketika Syaibah itu artinya uban. Ya, atau orang yang telah beruban. Karena waktu Abdul Muttalib itu lahir, sudah ada rambut putih di rambutnya. Ya, di kepalanya. Maka dipanggil atau diberi nama Syaibah. Hanya saja kenapa beliau disebut sebagai Abdul Muttalib? Ya, ceritanya dulu Hashim, bapaknya Abdul Muttalib, itu menikah dengan wanita Madinah. Kemudian Hasyim itu meninggal dalam perjalanan dagang ke kota Syam, ke negeri Syam, meninggal dunia. Dalam keadaan Syaibah tadi berada di kota Madinah. Ketika itu datang pamannya Syaibah, ya, adiknya siapa? Hasyim, datang ke kota Madinah dan mengetahui bahwa ini adalah keponakannya. Maka keponakannya tersebut dibawa kembali ke kota Mekah. Ya. Orang-orang di Mekah yang melihat kedekatan antara Syaibah dengan pamannya, pamannya namanya Muttalib. Ya, pamannya namanya Muttalib. Orang-orang Mekah yang melihat kedekatan ya si Syaibah dengan Muttalib mengira bahwa Syaibah tadi budaknya Al-Muttalib. Makanya dia dipanggil Abdul Muttalib. Budaknya si Muttalib. Akhirnya masyhur dan dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Dan orang pun melupakan nama lamanya yaitu Syaibah. Ya. Ini leluhurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa Hasyim min Quraisy. Dan Hasyim itu berasal dari suku Quraisy. Ya. Suku Quraisy ini adalah anak keturunan Quraisy. Jadi Quraisy itu nama orang atau julukan bagi seseorang. Kalau kita perhatikan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa tadi saya diktekan, ya. Di dalam nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang bernama Fihr ibn Malik. Fihr ibn Malik. Nah, Fihr bin Malik inilah yang dijuluki oleh manusia sebagai Quraisy. Ya. Makanya anak keturunannya disebut suku Quraisy. Ya. Wa Quraisy minal Arab. Dan Quraisy itu berasal dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Dan bangsa Arab itu berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Ya. Perlu kita ketahui ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwa bangsa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ya. Mungkin antum bertanya-tanya, Nabi Ismail ini kan anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berasal dari Irak. Ya. Mesopotamia, ya. Bangsa Babilonia, ya, Mesopotamia, ya. Kok bisa kok keturunannya menjadi Arab? Makanya kita harus tahu bahwa bangsa Arab itu ada tiga jenisnya. Ya. Bangsa Arab yang pertama disebut Arab Ba'idah atau Arab Qadimah. Ya. Bangsa Arab yang terdahulu. Ini kuliah antropologi. Bangsa Arab terdahulu. Jadi mereka ini adalah bangsa Arab yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita baca Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, di sana ada nabi-nabi yang diutus kepada bangsa Arab. Seperti Nabi Saleh, ya. Namanya ya Saleh. Ya. Kemudian Nabi Hud dan juga Nabi Shu'aib. Mereka ini adalah nabi-nabinya bangsa Arab. Tapi Arab Qadimah, Arab yang terdahulu. Ya. Yang mereka membangun apa namanya? Bangunan-bangunan di bukit-bukit berbatu, ya. Itu bangsa Arab, tapi bangsa Arab yang terdahulu. Jenis yang kedua disebut bangsa Arab Aribah. Bangsa Arab asli. Yang mereka ini berasal dari Yaman. Adapun bangsa Arab yang ketiga itu disebut sebagai bangsa Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Musta'ribah. Mereka ini adalah bangsa Arab yang merupakan anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Mereka ini adalah anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sebagaimana kisah yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, bahwa dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan ya anak istrinya, yaitu Hajar dan Ismail, di sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk meninggalkan keluarganya di sana. Ya. Kemudian sampailah pada suatu kondisi di mana Hajar ingin menyusui putranya, tapi tidak lagi memiliki air. Akhirnya Hajar pun berlari ke sana kemari, sehingga menjadi ibadah sa'i. Ya, ibadah sa'i dalam haji. Sampai kemudian dari kaki Nabi Ismail yang ketika itu masih kecil, muncullah air yang disebut air zam-zam. Ya. Jadi lembah yang awalnya begitu tandus, tiba-tiba ada mata air di situ bermunculan. Ya. Bukan bermunculan, muncul mata air di situ. Kemudian bangsa Arab yang dari Yaman tadi, yang disebut sebagai kabilah Jurhum, mereka mendapati kenapa kok ada burung berkeliling di atas lembah tersebut. Ini tanda bahwa di situ ada mata air. Akhirnya pun mereka datang ke lembah tersebut, kemudian meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di situ, dan tinggallah mereka di lembah tersebut. Sampai kemudian ada yang di antara putri mereka menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, anak keturunan dari pernikahan Nabi Ismail dan wanita dari kabilah Jurhum inilah yang disebut sebagai Arab Musta'ribah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu berasal dari golongan yang ketiga, yaitu Arab Musta'ribah. Jadi kalau Syekh bilang di sini, wa Quraisyun minal Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Quraisy dari Arab, dan Arab itu dari anak keturunannya Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Itu maksudnya Arab Musta'ribah. Ya. Jadi sudah dapat poin yang pertama ya. Mengenal nasab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala walahu minal umri 63 sanah. Minha 40 qabla an-nubuwah. و23 نبيا ورسولا usia beliau ya ini ketika beliau meninggal dunia usia beliau 63 tahun, dan dari 63 tahun itu 40 tahunnya itu sebelum beliau diangkat nabi menjadi nabi. Artinya beliau diangkat menjadi nabi di usia beliau yang berapa? 40 tahun. Dan wa 30 wa 20 nabiyan wa rasulan. Beliau menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Jadi 63 tahun usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 tahun itu sebelum kenabian, kemudian 23 tahun itu beliau menjadi nabi dan rasul. Kemudian yang 23 tahun ini selama 13 tahun beliau berada di Makkah, 10 tahun beliau berada di Madinah. Ya. Sudah dapat poin yang kedua. Ya, mengetahui usia. Dan beliau dilahirkan di kota Makkah, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Kemudian kata beliau, Nubi Abi Iqra wa ursila bil mudatsir. Beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yaitu ketika beliau di usia 40 tahun, ya. Jadi 40 tahun ini menurut para ulama adalah usia di mana seorang laki-laki mencapai puncak kecerdasan, puncak kedewasaan. Ya. Jadi kalau misalnya 30 tahun masih suka apa? iseng, ya, itu biasa. Tapi kalau sudah 40 tahun, ini dia mencapai puncak kedewasaan, puncak kecerdasan dalam berpikir. Ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi ketika beliau berusia kapan? 40 tahun. Udah 40 tahun lah. Antum. Belum. Masya Allah, yang udah 40 tahun nih harus jaga diri karena sudah berada di puncak. Ya. Kemudian beliau ketika itu senang untuk melakukan at-tahannuts. At-tahannuts itu pergi menyepi, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyepi di gua. Sampai suatu malam datanglah malaikat Jibril kepada beliau, ya. Kemudian mendekap beliau dan mengatakan, "Iqra." Bacalah. Ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Bid'il Wahyi, permulaan wahyu. Malaikat Jibril mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Iqra." Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang ummi, yang tidak bisa membaca tulisan. Kemudian didekap lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra." Beliau tetap menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Didekap lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra." Beliau tetap menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril pun membacakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama pada beliau, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. "Khalaqal insana min 'alaq." Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah. Dan Rabbmu itu maha pengasih, maha dermawan, maha pemurah. "Alladhi allama bil qalam." Dialah yang telah mengajarkan dengan perantaraan pena. "Allamal insana ma lam ya'lam." Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Ya. Dengan demikian diangkatlah beliau sebagai nabi. Ya. Dan tentunya ketika kita mendengar Syekh mengatakan, "Nubbi abi Iqra wa ursila bil mudatsir," dinobatkan menjadi nabi dengan Iqra dan dinobatkan menjadi rasul dengan al mudatsir, ya, dari sini kita tahu bahwa nabi dan rasul itu memiliki definisi yang berbeda, ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang apa perbedaan nabi dan rasul, ya. Sebagian mengatakan bahwa nabi itu seseorang yang mendapatkan wahyu, ya, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sebagian ulama yang lain mengatakan perbedaan antara nabi dan rasul bahwa nabi itu, ya, diutus kepada kaum yang taat. Adapun rasul itu diutus pada kaum yang membangkang. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa rasul itu diutus dengan syariat yang baru. Adapun nabi itu diutus hanya melanjutkan syariat rasul yang terdahulu. Ya. Ini tiga pendapat yang berada di kalangan para ulama tentang perbedaan nabi dan rasul, ya. Wallahu taala alam bisawab, semua definisi ini kalau kita kaji lebih lanjut memiliki apa, semua perbedaan ini, ya. Kalau kita kaji lebih lanjut memiliki kelemahan-kelemahan. Tapi yang lebih kuat Wallahu taala alam adalah yang mengatakan bahwa nabi itu diutus, rasul itu diutus dengan syariat baru, adapun nabi itu melanjutkan syariat yang sebelumnya. Ya. Adapun Asy-Syaikh di sini, beliau mengambil pendapat bahwa nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu tapi tidak wajib untuk menyampaikannya, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Adapun rasul yang mendapatkan wahyu dan berkewajiban atau diperintahkan untuk menyampaikannya. Makanya kata beliau, nubi abi ikra, dinobatkan menjadi nabi dengan ikra karena tidak diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya. Wa ursila bil mudatsir, dan diangkat menjadi rasul dengan al mudatsir. Ya. Sekarang kita baca surat al mudatsir. Dalam surat al mudatsir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Beda dengan surat Alaq tadi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan, menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Rabbnya Azza wa Jal kepada umat manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. War rujza fahjur, dan kotoran-kotoran itu jauhilah. Wala tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan untuk meminta yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Artinya dalam menjalankan perintah Rabbmu maka bersabarlah. Ya. Di dalam ayat-ayat ini, terutama ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan peringatan kepada umatnya. Makanya kata Syekh, ya, nubbi abish bi ikra. Dijadikan nabi dengan ikra dan dijadikan rasul dengan al-mudatsir. Ya. Qala wa baladuhu Makkah, dan negeri kelahiran beliau adalah Makkah. Wahajirun ilal Madinah, dan beliau berhijrah ke kota Madinah. Berarti poin yang ke-4 sudah terjawab, tinggal poin yang ke-5. Wahajirun ilal Madinah, ilal Madinah, dan beliau pun berhijrah ke kota Madinah. Ba'athahullahu bin nadharati anisyirik wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak manusia kepada at-tauhid. Ini misinya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi 5 poin tadi telah kita ketahui. Nasab beliau, ya, Muhammad bin Abdullah Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdul Manaf, dan seterusnya. Kemudian beliau berasal dari Quraisy dan Quraisy dari Arab. Kemudian usia beliau, ya, beliau wafat dalam usia 63 tahun, 40 tahun itu sebelum menjadi Nabi, 23 tahun itu menjadi Nabi. Kemudian dari 23 tahun ini, 13 tahun di kota Makkah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Kemudian kapan beliau, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul? Beliau diangkat menjadi nabi dengan ikra, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan al-mudatsir. Dan kemudian yang kelima, yang terakhir, apa misi beliau? Misi beliau adalah memperingatkan manusia dari syirik dan mengajak mereka kepada at-tauhid. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Qala wa ma'na qum fa'anzir yandiru 'anil syirk wa yad'u ila at-tauhid. Dan makna qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan, yaitu memberi peringatan dari bahaya syirik dan mengajak manusia kepada at-tauhid. Wa rabbaka fakabbir. Dan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, ai azzimhu bitauhid, yaitu agungkanlah dia dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah, ai tahhir a'malaka anisyirik, bersihkan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Warrujza fahjur, dan kotoran-kotoran itu tinggalkanlah atau jauhkanlah. Warrujz al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Ar-rujz itu adalah al-asnam, yaitu berhala-berhala. Ya. Dan disuruh meninggalkan serta berlepas diri dari berhala tersebut dan para penyembah berhala tersebut. Ya. Ini makna yang terkandung dalam surat Al-Mudatsir, ya. Ayat yang pertama sampai ketujuh. Ayat pertama sampai tujuh ini ayat yang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Qala akhadha ala hadha asyara sinin yad'u ila tauhid. Beliau pun ya melaksanakan ini selama 10 tahun mengajak manusia kepada at-tauhid. Wa ba'dal asyr urija bihi ila sama, dan setelah 10 tahun beliau pun dimi'rajkan ke atas langit. Jadi peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj itu terjadi pada usia kenabian beliau yang ke-10. Di tahun ke-10, sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau dimi'rajkan. Disebutkan oleh sebagian ahli sirah bahwa itu terjadi setelah kematian istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga kematian paman beliau Abu Talib. Di mana kedua orang inilah yang paling banyak berjasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melindungi, mengayomi, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun pada akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi semasa hidupnya dia senantiasa menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ketika kehilangan dua figur ini, yaitu Khadijah istri beliau dan Abu Talib paman beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang amat mendalam. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama sebagai hiburan, ya, bagi beliau, maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan Isra wal Mi'raj. Al-Isra itu adalah perjalanan malam dari Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj itu beliau naik ke atas langit, ya, untuk mendapatkan perintah sholat. Kemudian kita lanjutkan, wa furidat alaihi salawatu khams, dan diwajibkan atas beliau sholat yang lima waktu. Ya. Wa shalla fi Makkata thalatha sinin. Dan beliau pun sholat di kota Mekkah selama 3 tahun. Dari sini ada sebuah hikmah, ya, yang bisa kita ambil ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Mekkah, ya, yang beliau dakwahkan hanya tauhid, 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 tauhid selama 10 tahun. Sholat itu baru diwajibkan kepada beliau dan umatnya kapan? Setelah umur kenabian yang ke-10. Ya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya dakwatut tauhid. Berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Ya. Oleh karena itu ketika kita ingin berdakwah, maka jadikanlah tauhid sebagai prioritas dakwah kita. Ya. Jangan salah ambil prioritas. Sebagian orang ketika berdakwah kepada kaum muslimin, dalam keadaan kaum muslimin masih terjebak dalam gelapnya kesyirikan, dalam gelapnya khurafat. Mereka berbicara dalam masalah-masalah perekonomian, berbicara dalam permasalahan teknologi. Ya akhi, ketika kita berdakwah, maka kita harus mencontoh bagaimana Nabi SAW berdakwah. Ketika melihat masyarakat yang masih gelap dengan kesyirikan, maka hendaknya kita fokus kepada tauhid terlebih dahulu. Lihatlah Nabi SAW, kapan sholat itu diwajibkan bagi beliau? 10 tahun ya, setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Kemudian wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Dan setelah itu beliau pun diperintahkan untuk melakukan hijrah ke kota Al-Madinah. Ya. Qala wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Yang namanya hijrah adalah perpindahan dari negeri syirik kepada negeri Islam. Ini adalah pengertian al-hijrah. Ini seseorang berpindah dari negeri syirik, dari negeri kekufuran kepada negeri Islam, ya. Di mana dia bisa menjalankan syariat Islam dengan bebas, di mana syariat Islam bisa dia laksanakan di negeri tersebut. Ya. Kalau Nabi SAW di kota Mekah itu selalu dalam keadaan yang terjepit, ya. Dalam keadaan yang sempit, tidak bebas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berhijrah. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al ummah min baladi syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taquma as-saah. Dan hijrah itu adalah suatu kewajiban bagi umat ini, yaitu mereka berhijrah dari kesyirikan, negeri syirik, ke negeri Islam. Dan hijrah itu akan selalu ada sampai ya datangnya hari kiamat. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina tawaffahumul malaikah ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka, maka para malaikat pun bertanya, "Fima kuntum?" Apa yang terjadi pada diri kalian? Bagaimana keadaan kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka akan mengatakan, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Maka para malaikat pun akan mengatakan, bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala ini begitu luas? Fatuhajiru fiha. Maka kalian bisa melakukan hijrah kepadanya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka inilah ya tempat kembalinya adalah neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki dan wanita serta anak-anak yang tidak memiliki kemampuan dan tidak ada yang menunjuki jalan bagi mereka. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Wakanallahu afuwan ghafura. Maka mereka inilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun dan maha pemberi maaf dan maha pengampun. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim wajib berhijrah. Tidak boleh dia tinggal bersama orang-orang kafir. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan ana bari'un min kulli muslim yuqimu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana maksud seorang muslim tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, yaitu hendaknya rumahnya seorang muslim itu tidak melihat api di rumahnya orang kafir, saking jauhnya tidak kelihatan api ketika mereka menyalakan lampu di rumahnya, itu tidak kelihatan. La tara narahuma, tidak saling melihat api di rumah keduanya. Ya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya mengkhabarkan kepada kita bahwa beliau berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Ya. Makanya wajib bagi seorang muslim untuk berhijrah. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu idna ardi wasi'ah fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini demikian luas, maka hanya kepada mula, hanya kepada kulah hendaknya kalian beribadah. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang ya untuk tinggal di negeri-negeri kafir ya, selama tidak ada hajah bagi dirinya dan mampu bagi dirinya untuk pindah. Sebagian orang enjoy mereka tinggal di negeri kafir. Allahu musta'an. Padahal demikian besar kerusakan yang ditimbulkan dari orang yang tinggal di negeri kafir. Bagaimana tidak? Begitu dia keluar rumah, sudah bertemu dengan adat istiadat dan tradisi-tradisi yang menyelisihi ajaran Islam. Dan mau tidak mau dia harus bertoleransi dengan itu semua. Karena bangsa barat, orang-orang kafir itu sangat menjunjung tinggi kebebasan pribadi. Ya. Hanya saja ketika prinsip ini diterapkan ya, kepada kaum muslimin, maka mereka memiliki standar ganda. Ya. Memiliki standar ganda. Kebebasan itu ada, tapi tidak bagi kaum muslimin. Lihat saja di Eropa, keadaan kaum muslimin di Eropa. Bagaimana mereka, ya, wanita-wanita muslimah tidak bebas untuk menjalankan syariat Allah. Ya. Yang jelas kerudung atau jilbab dilarang di sekolah-sekolah pemerintah. Karena mereka menganggap itu adalah identitas agama. Apalagi cadar. Ya. Di Prancis dan beberapa negara Eropa lainnya, wanita yang bercadar itu dikenai denda. Demikian juga dalam masalah pembangunan masjid. Mereka senantiasa mendengung-dengungkan kebebasan beragama. Tapi bagaimana sulitnya mendirikan masjid di negara mereka. Dikhabarkan oleh sebagian ikhwah, ketika kami belajar di Yaman, ada sebagian ikhwah ingin mendirikan masjid di negeri Eropa. Dan di kota mereka itu ada sebuah rumah atau sebuah sekolah, sekolah tua yang tidak lagi dipakai. Akhirnya ditanya oleh kepada pemiliknya berapa harga rumah tersebut. Ya, ingin mereka jadikan Islamic Center dan ada masjidnya. Setelah sepakat harganya berapa, mulai ada fundraising, mengumpulkan dana. Setelah terkumpul dananya tercapai, ketika akan dibeli, tiba-tiba datang pemerintah membeli bangunan sekolah tersebut. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin tidak bisa mendirikan Islamic Center. Jadi apa yang mereka dengung-dengungkan tentang kebebasan beragama, itu semua omong kosong, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kebebasan beragama pada hakikatnya. Ya. Coba lihat kaum muslimin, masjid-masjid mereka, ya, menjadi korban vandalisme, dicoret-coret, ya, dilempari. Tidak ada kebebasan beragama pada hakikatnya. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap muslim untuk berhijrah ke negeri Islam. Qala al-Baghawi rahimahullahu taala sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladhi bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Berkata al-Imam al-Baghawi rahimahullah, sebab turunnya ayat ini adalah kaum muslimin yang berada di kota Mekah yang tidak berhijrah. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan nama al-iman. Ya. Hanya saja ucapan al-Baghawi ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau tidak menemukan apa yang diucapkan oleh al-Imam al-Baghawi dalam tafsirnya. Jadi wallahu taala alam, penukilannya beliau terhadap Al-Baghawi ini, Al-Baghawi ini dinukil secara makna atau dari kitab yang lain. Wad dalilu alal hijrah minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalil hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Wala tanqati'u taubah hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Tidaklah terputus hijrah itu sampai terputusnya taubat. Dan tidaklah terputus taubat itu kecuali matahari, apabila matahari terbit dari arah barat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa al-hijrah itu selalu ada. Tidak berhenti sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil membebaskan kota Makkah, tapi terus hijrah itu akan ada sampai hari kiamat. Seorang muslim tetap terus diperintahkan untuk mereka pindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Hanya saja di sana ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui sehubungan dengan bepergian ke negeri kafir. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa pada dasarnya berkunjung ke negeri kafir itu tidak boleh kecuali terpenuhi 3 syarat. Kata beliau, as-safaru ila biladil kufri la yajuz ila bithalathati syurut. Safar, bepergian ke negeri kafir itu tidak boleh kecuali dengan 3 syarat. Ya. Yang perlu untuk perhatikan, bedakan antara safar dengan mukim. Safar itu bepergian sebentar kemudian balik lagi. Sekarang kita bicara safar, melakukan perjalanan ke negeri kafir. Safar ke negeri kafir tidak boleh kecuali adanya 3 syarat. Asyartul awal ayyakuna indal insan ilmun yadfa'u bihi asyubuhat. Yang pertama, seseorang itu harus memiliki ilmu untuk membantah syubhatnya orang kafir. Iya. Jadi seorang yang ingin pergi ke negeri kafir harus memiliki ilmu. Karena nanti dia akan dapatkan orang-orang kafir memiliki syubhat, kerancuan-kerancuan yang bisa membuat dia bingung tentang agamanya. Ya. Diajak ngobrol, diajak bicara. Kalau dia tidak bisa ilmu, ya tidak punya ilmu, bisa dia menyimpang. Kemudian yang kedua, ayyakuna indahu dinun yamna'uhu minas syahawat. Hendaknya dia memiliki agama. Maksudnya memiliki ketakwaan. Memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan mencegah dirinya dari fitnah syahwat. Karena ya ikhwan, yang namanya negeri barat itu berbeda dengan negeri kita. Di sana serba bebas. Orang mau pamer aurat itu boleh. Orang mau berhubungan seks bebas itu juga boleh. Kalau di Indonesia sebenarnya banyak juga. Hanya saja mereka mungkin malu-malu. Apalagi di kota pelajar ini. Hati-hati ya ikhwan. Antum harus punya din yang menahan antum dari syahwat. Apalagi keluar malam minggu. Mending di rumah saja ya. Kalau seseorang tidak punya takwa, tidak punya ketakwaan, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia berada di negeri kafir, ya, siapa yang tahu? Ya, tidak ada orang yang tahu. Kemudian, sementara di hadapan dia dijajakan syahwat dengan begitu bebas, ya, gratis, akhirnya karena dia tidak punya ketakwaan, terjerumuslah dia ke dalam kemaksiatan. Ya. Teman-temannya pada minum bir semua. Masa dia pesan jus jeruk? Ya. Akhirnya ikut. Ya. Teman-temannya pada bergaul sama perempuan-perempuan. Ya. Akhirnya dia pun ikut. Makanya diperlukan ketakwaan sebagai syarat seseorang ya pergi ke negeri kafir. Kemudian syarat yang ketiga, kepergiannya itu ayyakuna muhtajan ila dzalik, bahwa dia memang benar-benar ada hajah, perlu dia ke negeri kafir itu, bukan sekedar berwisata atau jalan-jalan saja. Di antara hajah yang diperbolehkan di antaranya untuk berobat. Untuk berobat atau untuk mengurus perdagangan, ya. Ini diantara hajat yang diperbolehkan. Kalau tidak ada hajat, sekedar untuk berhura-hura, ngabisin duit, ya, ke Singapura, ke Thailand, apalagi ke Thailand ya, ikhwan, Allah mustahil. Ya, mending uangnya dipakai untuk umroh. Atau untuk belajar di hadapan para ulama, ya, di negeri Yaman, Mesir, ya, dan negeri-negeri lainnya, Kuwait, Saudi Arabia, ya, bisa istifadah, ngambil faedah dari para ulama. Adapun menghabiskan uangnya untuk berwisata ke negeri kafir, maka yang demikian itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama ini. Adapun mukim di negeri kafir, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Para ulama membolehkan, ya, apabila jelas tujuannya. Seperti untuk berdakwah. Dia datang tinggal, kalau tadi kita bicara tentang safar, sekarang tinggal di negeri kafir. Boleh seseorang tinggal di negeri kafir asal tujuannya jelas. Yang pertama, untuk berdakwah kepada agama Allah, mengajak manusia kepada Islam. Ya. Dan kalau kita lihat, subhanallah, sekarang di negeri-negeri barat, Islam itu begitu berkembang pesat. Ya. Begitu berkembang pesat. Ketika kami belajar di Yaman, melihat para pelajar itu, mayoritas atau banyak di antara mereka itu berasal dari negeri-negeri Eropa. Ada yang dari Denmark, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jerman. Anu sebut saja negerinya, ada di sana. Ya, faya subhanallah. Kata mereka, Mayoritasnya mereka masuk Islam itu sejak 11 September. Kejadian teroris. Apa? Peledakan WTC. Orang sebagian mengira mungkin ketika terjadinya peristiwa ini akan membuat orang semakin jauh dari Islam. Tapi yang terjadi di Barat justru sebaliknya. Ketika terjadi aksi terorisme, kemudian Islam dijelekkan sedemikian rupa oleh media-media Barat, ya, orang Barat itu beda sama kita. Mereka kritis. Ya. Ketika melihat Islam dijelekkan sedemikian rupa, mereka mikir. Ini Islam apa sih? Kenapa mereka begitu membenci Islam sehingga dijelekkan setiap hari? Akhirnya mereka belajar, googling. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Demikian juga ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek-ejek oleh mereka, dibuat karikaturnya, dibuat filmnya. Kaum muslimin marah. Maka mereka mikir, siapa ini Muhammad ini? Ya? Yang selalu dibela oleh orang-orang pengikutnya sampai rela mati untuk membela namanya Muhammad. Mikir mereka, akhirnya mereka pun mendapatkan hidayah. Ya. Sekarang walhamdulillah Islam begitu berkembang di negara-negara Barat. Ya. Nah, ketika mereka dalam kondisi yang seperti ini, mereka membutuhkan orang-orang yang mengajari mereka agama yang benar. Oke, sekarang mereka sudah kenal Islam, sudah masuk Islam. Tapi dibutuhkan orang-orang yang membina mereka, mendidik mereka, sehingga mereka berislam dengan Islam yang benar. Makanya diperbolehkan seseorang tinggal di negeri kafir dengan tujuan dakwah. Kemudian boleh juga tinggal di negeri kafir lidirasati ahwalihim, untuk mempelajari kondisi mereka. Bagaimana kejelekan-kejelekan akhlak mereka, ya. Agar kaum muslimin tidak tertipu. Dipelajari kemudian dikhabarkan kepada kaum muslimin, begini keadaan orang-orang kafir. Ya. Yang ketiga, ayyuqimal hajah li daulatil islamiyah. Untuk menunaikan hajat bagi daulah islamiyah, negeri-negeri Islam. Seperti menjadi pegawai kedutaan besar, ya. Ini juga diperbolehkan. Ayyuqima, yang keempat, ayyuqima hajah al-khasah kat-tijarah. Untuk menegakkan hajat, menyelesaikan hajat yang khusus. Seperti perdagangan, ya. Kerja di perusahaan ekspor-impor untuk memasukkan dan menjual barang dari dan ke negeri kafir. Itu juga tidak mengapa. Yang kelima, untuk mempelajari ilmu dengan syarat. Ya. Untuk belajar dari kafir itu syaratnya. Yang pertama, usianya telah dewasa. Usianya telah dewasa. Ya, usia orang-orang ambil S2 lah. Ya, kalau masih antum-antum ini ya rentan masih. Atau masih remaja, bahaya. Jadi usianya sudah dewasa. Yang kedua, dia harus memiliki ilmu syar'i. Seperti tadi yang telah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, dia memiliki ketakwaan atau agama yang bisa menjaga dirinya. Yang keempat, bahwa ilmu yang dia pelajari itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin dan tidak bisa diperoleh di negeri-negeri Islam. Ya. Seperti belajar ilmu kedokteran. Apa namanya? Biomedicine atau apa, ya. Banyak yang belum ada di negeri kita, maka tidak mengapa dia belajar, ya, ke Jerman atau ke Perancis atau ke Jepang, kalau memang tidak bisa dia pelajari di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Dan yang keenam golongan ini yang diperbolehkan tinggal di negeri kafir, ini semua syaratnya bahwa agamanya aman dan mereka bisa menampakkan identitas keislaman mereka. Semuanya, mulai dari dai, kemudian orang-orang di kedutaan besar, kemudian yang mempelajari, meneliti keadaan mereka, ini semua boleh selama mereka aman agamanya dan bisa menampakkan keislaman mereka. Ini perkara yang berkaitan dengan hijrah dan tinggal di negeri kafir. Sekarang kita lanjutkan. Ya sudah ada bekal untuk ambil S2 ya. Antum pada mau ngambil S2 di luar negeri. Allah musta'an. Ngambil S2 di Saudi aja. Ana sarankan kepada antum, kalau memang dituntut orang tua untuk ngambil S2 atau pengen ngambil S2, antum pelajari bahasa Arab. Mumpung antum masih di sini, ya. Pelajari bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Kalau mau ngambil S2, ngambil di Saudi sana. Ya, di Riyadh, ya. Di KSU. Nah, nanti di sana setelah selepas bangku kuliah bisa bermujalasah di hadapan para masyayikh. Jadi double degree, ya. Dapat apa? Dapat gelar masternya, tapi juga dapat ilmu yang langsung direguk dari mulutnya ulama-ulama kibar. Ya, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Sa'ad Asy-Syitri dan lain sebagainya. Ya. Ini sekedar tips saja buat antum, ya. Qala falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam, mithl zakah والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Setelah beliau tinggal di kota Madinah, maka beliau pun diperintahkan dengan syariat-syariat lain yang tersisa, yakni syariat selain sholat, seperti zakat, saum, haji, jihad, adzan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang selainnya dari syariat Islam. Ya. Semua syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah, kecuali zakat. Ya. Kecuali zakat. Yang rajih atau yang sahih dari ucapan para ulama bahwa zakat itu diwajibkan di kota Mekkah. Disyariatkan di kota Mekkah, hanya saja di kota Madinah mulai diperinci siapa saja yang berhak untuk menerima, kemudian bagaimana takarannya. Ya. Qala akhadha ala hadha ashra sinin wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Beliau pun melaksanakan syariat-syariat ini selama 10 tahun. Dan setelahnya beliau pun wafat. Salawatullahu wasalamuhu alaih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencerahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau meninggal dunia di usia beliau yang ke-63 tahun. Ya, beliau meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum beliau meninggal dunia, ya, maka beliau menyerahkan, ya, kepemimpinan salat kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi yang menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada dalam sakit beliau yang keras itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan bahwa para sahabat itu tergoncang dengan berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu tidak bisa menguasai emosinya. Sampai beliau mengatakan, barang siapa yang mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka aku akan potong tangan dan kakinya. Ya. Karena tidak bisa mengendalikan emosi dengan berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Abu Bakar, kemudian beliau mencium jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpidato kepada di hadapan manusia. Wahai manusia, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah menyembah zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Maka setelah itu barulah mereka tersadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Umar pun kemudian membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutil inqalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, dan telah berlalu sebelumnya para rasul. Apakah ketika dia meninggal atau terbunuh, kalian kembali kepada keadaan kalian yang terdahulu? Baru para sahabat tersadar bahwa nabi mereka itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang meninggal dunia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wa dinuhu baq. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, namun agamanya tetap ada. Wa hadha dinuhu la khaira illa dallal ummah alaih. Dan inilah agamanya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut. Wala syarra illa hadzaraha min. Dan tidak ada kejelekan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid. Dan kebaikan yang ditunjukkan oleh beliau adalah at-tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardah. Dan seluruh apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhoi olehnya. Wa syarrul ladzi hadzara min asy-syirk. Dan kejelekan yang telah diingatkan darinya adalah asy-syirk. Dan wa jami'u ma yakrahullahu wa ya'bah. Dan seluruh perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'athahu Allahu ilan nasi kafah. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thakolain al-jin wal-ins. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan ketaatan kepada diri beliau kepada seluruh thakolain, dua makhluk, yaitu al-jin dan ins, jin dan manusia. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian seluruhnya. Ya. Jadi ini yang membedakan an-nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh manusia, umat manusia. Adapun nabi-nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya saja. Demikian juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa syariat yang sudah sempurna. Ya. Tidak memerlukan tambahan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku lengkapi bagi kalian nikmatku dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah sempurna. Waddalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Sesungguhnya kalian akan mati dan mereka pun, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan saling berbantah-bantahan di hadapan Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wanita biasa, adalah manusia biasa yang pada akhir hayat beliau akan merasakan kematian juga. Inilah perkara yang berkaitan dengan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tinggal sedikit. Tinggal sedikit ya ikhwan. Sabar, sebentar lagi selesai insya Allah. Setelah berbicara tentang ma'rifatun Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam akan berbicara tentang perkara-perkara penting, diantaranya tentang al-ba'ats, kebangkitan, dan juga tentang at-taghut. Kata beliau rahimahullah, wan nasu idza matu, dan manusia ketika mereka mati, yub'atsun, maka mereka akan dibangkitkan. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surat Thaha ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dari tanah itulah kami ciptakan kalian, dan kepada tanah itu pula kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah itu pula kami akan keluarkan kalian taratan ukhra, untuk kedua kalinya. Jadi manusia semuanya berasal dari tanah, kembali ke tanah, dan akan dikeluarkan untuk kedua kalinya dari tanah. Ini setelah mereka meninggal dunia dan dikuburkan, kemudian datanglah saatnya yaumul qiyamah, maka mereka pun akan dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menumbuhkan bagi kalian dari bumi ini tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah pula yang akan mengembalikan kalian kepadanya, yaitu kepada tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan akan mengeluarkan kalian. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita dibangkitkan, apa yang akan terjadi pada diri kita? Qala wa ba'dal ba's muhasibuna wa mujziuna bi a'malihim. Dan setelah mereka dibangkitkan, maka mereka akan dihisab dan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyajzial ladzina asa'u bima 'amilu wa yajzial ladzina ahsanu bil husna, yaitu agar mereka, orang-orang yang telah berbuat jelek itu, dibalas sesuai dengan apa yang mereka amalkan, dan agar dibalas pula dengan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Ya. Tidak ada satupun yang akan luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beramal walaupun itu sekecil biji atom berupa amalan kebaikan, maka kelak di hari kiamat dia akan melihat hasil dari apa yang diamalkan, walaupun sekecil biji atom. Demikian juga orang yang melakukan tindakan kejelekan. Walaupun itu sekecil apapun, maka dia akan melihatnya kelak di hari kiamat. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan, maka dia sekecil biji atom, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan kejelekan, ya, maka dia niscaya akan melihatnya. Yaitu melihatnya di hari di yaumul hisab. Ya. Wa man kadzdzaba bil ba'ts kafar. Barang siapa yang mendustakan kebangkitan, maka sungguhnya dia telah kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu kul bala wa rabbi latub'atsunna Thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir." Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala. Katakan sekali-kali tidak, ya. Wa rabbi, dan demi Rabbku mereka akan dibangkitkan. Kemudian mereka pun akan diberitahu tentang apa yang mereka amalkan. Dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, wa arsalallahu jami'ar rasul. Jami'ar rasul. Naam, jami'ar rasul. Ya. Mubasysyirina wa mundzirin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirina wa mundzirin la'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada lagi hujjah atau alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Ya. Wa awwaluhum Nuhu alaihi salam. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan awal dari para rasul tersebut adalah Nuh alaihi salam. Jadi rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nuh. Disebutkan dalam sebuah riwayat, saya lupa dari Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, ya, bahwa manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam, ketika Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, itu selama 10 generasi mereka berada di atas tauhid. Kemudian bagaimana muncul bibit-bibit kesyirikan ini? Yaitu ketika mereka mulai mengagungkan orang-orang soleh. Ketika itu mereka ingin mengenang jasa-jasa orang-orang soleh agar mereka bisa meneladaninya. Maka dibuatlah patung-patung untuk mengenang orang soleh tersebut. Ya. Wad, Suwa, Yaguz, Ya'uq, wa Nasr. Ini adalah nama sesembahan tersebut. Ketika itu awalnya patung-patung ini tidak disembah. Namun setelah waktu ya berjalan dan ilmu mulai diangkat, maka mereka pun mulai menyembah ya patung-patung tersebut. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya siapa rasul yang pertama diutus oleh Allah, maka jawabnya siapa? Nabi Nuh. Rasul Nuh alaihi salam. Ya. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi min ba'dih setelahnya. Ya. Jadi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nuh alaihi assalam. Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum min ibadati tagut. Dan setiap umat Allah Subhanahu wa taala telah utus kepada mereka seorang rasul. Dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan misi mereka itu satu. Misi para nabi dan rasul itu satu. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati tagut. Misi mereka adalah memerintahkan, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan melarang mereka dari peribadahan kepada tagut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dalilnya. Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan telah kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Apa misi mereka? An i'budullaha wajtanibut tagut. Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-tagut. Ya. Insyaallah penjelasan tentang apa itu tagut akan dijelaskan oleh beliau di sini. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufur bit-tagut wal-imanu billah wal-imana billah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada seluruh hamba untuk mereka kufur dan ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa dalilnya ya Ikhwan? Ada yang hafal dalilnya? La ilaha illallah. Naam, terus. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada at-taghut, jazakallahu khairan. Barang siapa yang kufur kepada at-taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan urwatil wuthqa, tali yang kuat, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ya. Jadi kapan seseorang dikatakan bahwa dia telah berpegangan dengan la ilaha illallah, ya, konsisten dengan la ilaha illallah, ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada at-taghut. Ya. Makanya kata beliau di sini, waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufur bit-taghut wal imanu billah. Allah telah mewajibkan pada seluruh hambanya untuk mengkufuri at-taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa itu at-taghut? At-taghut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. At-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tauhid adalah apa ya yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba. Apa yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba? Min ma'bud, berupa sesuatu yang diibadahi. Au matbu', atau sesuatu yang diikuti. Au muta', atau sesuatu yang ditaati. Ya. Maka ketika seseorang melampaui batas ya terhadap orang lain atau terhadap sesuatu dengan menyembahnya, dengan mengikutinya, atau dengan mentaatinya, maka sesuatu tersebut disebut sebagai tagut. Ya. Hanya saja sebagian para ulama menambahkan ya dari definisi at-tagut ini, wa huwa radin, dalam keadaan sesuatu tersebut ridho. Ya. Ditambahkan pada definisi tagut bahwa dia ridho. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia disembah, diikuti dan ditaati sampai melampaui batas, dia ridho. Orang tersebut ridho. Ya. Agar apa? Agar tidak masuk ya para nabi dan orang-orang saleh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak masuk ke dalam definisi tagut. Kenapa? Karena para nabi dan orang saleh itu pada dasarnya mereka tidak ridho untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tambahkan pada definisi at-tagut, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta' wa huwa ridha. Apa yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba, baik itu berupa sesuatu yang disembah atau diikuti atau ditaati dalam keadaan dia ridho. Sehingga tidak tepat kita mengatakan Nabi Isa alaihissalam sebagai at-tawhud. Ya. Walaupun dia telah dilampaui batasnya oleh sebagian orang, disembah sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kita katakan tagut. Kenapa alasannya? Karena beliau alaihi salam tidak ridha. Ya. Ini adalah definisi at-tagut. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya untuk beribadah kepada tagut dan memerintahkan kepada kita untuk menjauhi at-tagut. Dan bahkan ini adalah misi yang dibawa oleh para ar-rasul, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wat tawaghit katsirah, dan tagut-tagut itu banyak, ru'usuhum khamsah, dan kepala ya gerombolan mereka ada lima. Iblis la'anallah, yang pertama iblis. Ini adalah gembongnya para tagut. Kemudian waman ubida wahwa radin, yang kedua orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Yang ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Barang siapa, yakni siapa yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Ya. Seperti Fir'aun. Ya. Kemudian wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui perkara ghaib. seperti dukun-dukun, para peramal, ya, ini juga termasuk tauhid. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendatangi dukun-dukun dan para peramal ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkannya dengan kekufuran. Man ataka hinan wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin, tukang ramal, dukun, orang pintar, dan membenarkannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faya subhanallah, di negeri yang katanya mayoritas Islam, ya, orang-orang semacam ini masih berkeliaran bebas. Di setiap kampung mungkin ada orang semacam ini. Hal yang demikian harusnya mengetuk hati kita, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, untuk semakin mengencarkan dakwah tauhid kepada masyarakat. Ya. Sebagian ikhwan wallahu taala alam yang kami lihat belakangan ini sering tersibukkan dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Mulai dari pemilu kemarin, ya, membahas masalah politik, ya. Demikian juga tersibukkan dengan fitnah-fitnah perpecahan, sehingga sangat disayangkan mereka melupakan apa misi dakwah yang sesungguhnya. Ya. Misi dakwah kita, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Masalah politik, masalah yang lainnya itu akan mengikuti. Sangat disayangkan oleh sebagian kita menyibukkan diri dengan permasalahan politik. Lihatlah sekarang situs-situs apa? Status-statusnya ikhwan. Ya. Sibuk dengan apa? Posting-posting dunia perpolitikan dengan korupsi dan lain sebagainya. Dakwah salafiyah ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, akan dicintai oleh semua kaum muslimin ketika mereka tidak masuk membicarakan masalah-masalah seperti ini. Ketika mereka mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah salafiyah ini mahbubah indan nas, akan dicintai oleh manusia. Karena jelas misinya mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mulai membahas isu-isu politik, membahas apa pemilihan presiden dan lain sebagainya, Allah musta'an. Ya. Lihatlah sekitar kita, kesyirikan masih merajalela. Apa yang telah kita lakukan untuk menghapuskan kesyirikan tersebut? Allah musta'an. Wailain mustaqan. Ini adalah tagut, yakni ketua atau kepalanya tagut yang keempat, itu orang yang mengaku memiliki ilmu ghaib. Selanjutnya yang terakhir, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yeah. Termasuk kepala atau pimpinan dari at-taghut adalah orang yang tidak berhukum atau orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, agar tidak salah paham ya terhadap poin yang kelima ini, maka perlu kita jelaskan bagaimana keterangan para ulama tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sering dibawakan oleh sebagian kelompok ya, untuk mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin ya. Yang menurut mereka karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir ya. Dan pengkafiran pemerintah ini tidak hanya akan berhenti sampai pengkafiran pemerintah saja. Mereka punya kaedah. Pertama, kaedah mereka, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kaedah mereka yang kedua, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia pun kafir. Paham? Sehingga ketika mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dengan kaedah tadi, وَمَا لَمْ يَقُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ya. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Oke, pemerintah kafir menurut mereka. Kamu mengkafirkan pemerintah tidak? Enggak. Berarti kamu juga kafir. Kamu mengkafirkan pemerintah? Enggak. Kamu kafir. Kamu mengkafirkan pemerintah? Enggak. Kafir, kafir, kafir. Semuanya kafir. Berawal dari takfirul hukam. Mengkafirkan pemerintah. Akhirnya yang Islam di muka bumi ini cuma dia sendiri. Iya. Yeah. Makanya harus kita tahu ya, bagaimana menghukumi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ya rahimahullahu taala, beliau membagi orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena memandang bahwa hukum yang selain hukum Allah itu afdol, lebih baik daripada syariat Allah. Ini golongan yang pertama. Dia tidak berhukum dengan syariat Allah karena memandang hukum yang sedang dia pakai itu lebih afdol daripada hukum Allah. Maka orang yang seperti ini kafir. Yang kedua, paham ya yang pertama? Jelas. Dia menganggap bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih afdal, lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berhukum dengan hukum selain Allah dan memandang bahwa hukum Allah itu sama dengan hukum yang lainnya, setara. Yeah. Memandang bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala setara dengan hukum yang lainnya. Artinya seseorang boleh saja memilih, dia mau berhukum dengan hukum Allah, monggo, ya. Tidak berhukum dengan hukum Allah pun boleh. Maka yang demikian pun hukumnya kafir. Yang ketiga, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dan memandang, perhatikan ya, ana minta antum fokus, dan memandang bahwa hukum Islam itu lebih baik. Hanya saja boleh untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Jadi dia tetap memandang bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terbaik. Hanya saja dia juga memiliki pandangan kalau diperbolehkan untuk berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian juga dihukumi kafir. Golongan yang keempat, orang yang memandang bahwa hukum Islam itu adalah yang terbaik, memandang bahwa hukum Islam adalah yang terbaik, dan tidak boleh berhukum dengan yang selain hukum Allah, dan tidak boleh berhukum dengan hukum Allah. Hanya saja dia berhukum dengan hukum selain Allah karena alasan-alasan tertentu. Jadi dia yakin bahwa hukum Allah itu yang terbaik. Dia yakin bahwa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh ditinggalkan, harus dijalankan. Hanya saja dia punya alasan-alasan tertentu kenapa tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Misalnya dia beralasan, kan saya tahu bahwa hukum Islam adalah hukum yang terbaik. Ya. Dan tidak boleh bagi kita untuk berhukum kepada yang selain Islam. Tapi kita kan tinggal di sebuah negara yang majemuk, yang tidak cuma orang Islam saja yang tinggal di sana. Ya, maka terpaksalah kita buat hukum sendiri. Ya. Tetap dia meyakini bahwa yang paling afdol adalah hukum Islam. Ya. Dan dia yakin itu berdosa kalau dia meninggalkan hukum Islam. Tapi ya mau bagaimana lagi? Gitu. Maka dia pun bermudah-mudahan ya berhukum dengan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah dia dikafirkan. Hanya saja dia telah terjatuh kepada dosa besar. Ini empat kondisi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus benar-benar kita pahami. Jangan sampai kita terjatuh pada pemahaman takfiriyah, ya, yang mengkufurkan atau mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Dan satu hal yang aneh apabila kita perhatikan orang-orang takfiriyun ini, orang-orang yang suka kufar kafir ini, ya. Mereka mengira bahwa hukum Allah itu hanya berlaku pada pemerintah saja. Tidak berlaku pada individu-individu. Sehingga mereka sibuk mengkritik pemerintah, mencari kesalahan pemerintah, sementara diri mereka sendiri masih jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian takfir itu ya ikhwan, masih ada yang merokok. Dan kalau mereka demo di jalan-jalan itu, ya, sholatnya itu gimana? Saya pengen tanya, wudhunya gimana? Udah pernah ikut demo? Ya, sholatnya gimana itu mereka? Banyak mengkritik pemerintah, kemudian ini orang-orang yang memakai ya ornamen Islam, memakai atribut Islam. Ya. Kita tanya kepada mereka, kita sampaikan kepada mereka, ya akhi, bahwa hukum dengan hukum Allah itu bukan hanya pada institusi negara saja, tapi juga berlaku pada individu. Ya. Sebagian mereka masih halikul lihyah, ya, memotong jenggot-jenggot mereka, sebagian lagi musbil, ya. Dan masih banyak penyimpangan syariat kepada mereka, pada diri mereka. Kalau kita terapkan kaidah mereka pada diri mereka sendiri, tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, maka niscaya mereka akan mengkafirkan diri-diri mereka sendiri. Ya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang perlu kita jelaskan tentang berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Masya Allah, ada dalilnya di sini rupanya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada paksaan dalam agama ini dan telah tampak jelas petunjuk dari kesesatan. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan urwatil wuthqa, kalimat la ilaha illallah. Wa hadza makna la ilaha illallah. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa la ilaha illallah ada nafyu, ada isbat. Penafian dan penetapan, ya. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, ini penafian, ya. Sama dengan ucapan kita la ilaha. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini sama dengan ucapan kita illallah, ya, yaitu isbat, penetapan. Jadi dia mengingkari at-taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan urwatil wuthqa, tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Makanya kata Syekh di sini, wa hadza makna la ilaha illallah, dan inilah makna la ilaha illallah. Ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, ra'sul amril Islam wa umuduhu shalah wa dharwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa puncak segala perkara adalah al-Islam, dan kemudian tiang-tiangnya adalah as-salah, dan ujung tulang belakangnya, dharwatu sanam itu ujung, atau kalau unta itu ada punuknya, maka bagian yang tertinggi itu disebut dharwatu sanam. Ya. Wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Maka ujung tertinggi dari tulang belakang dia adalah al-jihad fi sabilillah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan demikian selesailah kita dari pembahasan kitab Al-Usul Al-Thalathah, tiga landasan utama. Ya. Memang tidak melebar kita dalam menjelaskan kitab ini, kitab Al-Usul Al-Thalathah. Ya. Karena memang ya ikhwan, ya, ana kasih antum faedah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika beliau menulis kitab Al-Qawaidul Arba atau Al-Usul Al-Thalathah, ya, itu memang ditulis dalam bentuk yang ringkas. Maka termasuk kekeliruan ketika seorang menjelaskan kitab ini dengan begitu panjang lebar. Ya. Karena Syekh telah menulisnya dengan ringkas. Agar apa? Agar penuntut ilmu itu paham apa intisari yang beliau sampaikan dalam kitab Al-Usul Salasah. Ya. Tidak melebar. Kalau memang ingin mempelajari tauhid, ya, tauhidullah dengan dengan lebih luas, maka bacalah kitab-kitab yang memang ditulis untuk pembahasan itu yang lebih luas, seperti kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullahu taala. Ya, kitabnya tebal, ya, segini. Ini yang dipelajari kalau memang ingin belajar tauhid secara lebih mendetil, dan bukan di daurah-daurah 1-2 hari ini, ya, tahunan, kajian harian, baca kitabnya Fathul Majid terus menerus sampai 2 tahun 3 tahun, ya, baru selesai. Atau Taisir Azizil Hamid, ya, syarah dari kitab Tauhid, Ini kalau memang ingin mempelajari tauhid secara lebih mendetil. Adapun al-usul thalathah, ya memang seperti ini, ditulis oleh Asy-Syaikh rahimahullah, bentuknya pun kitab saku. Jadi inilah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, akhir dari pembacaan kitab ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi antum semua. Alafu minkum, apabila ada kekurangan yang bisa ada kekurangan yang disampaikan dalam yang masih ada kita temui dalam penyampaian materi, semoga bisa diperbaiki di pertemuan yang selanjutnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan jawab beberapa pertanyaan.
Mana? Yang dari kemarin.
Insyaallah sekarang. Masih banyak waktunya. Jam berapa itu asarnya? 15 menit lagi, kita jawab sedikit dulu. Pada asar nanti nyambung. Ya. Yang akhwat dulu ya. Ladies first. Pertanyaan dari akhwat. Di dalam kurikulum TK ada poin menghafal nama-nama bulan Masehi. Apakah boleh untuk diajarkan? Di mana kami mengajar di TK Islam yang muridnya banyak dari masyarakat awam. Al-jawab, boleh saja untuk diajarkan kepada anak-anak tersebut ya bulan-bulan Masehi sebagai pengetahuan saja bagi mereka. Kemudian disampaikan bahwa yang lebih utama adalah kita mempergunakan bulan-bulan Islam. Maka diperkenalkan pula bulan-bulan Islam kepada mereka. Adapun kebiasaan manusia seperti menggunakan bulan-bulan ini, nggak apa-apa diajarkan kepada anak-anak didik kita, ya. Sekedar pengetahuan saja. Tapi kita tanamkan kepada mereka untuk ya, cinta kepada bulan-bulan Islam. Ustadz, golongan Wahabi itu siapa? Ya kita ini. Karena ketika di kampus seringkali hal tersebut disebut-sebut oleh sebagian orang. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah khairan. Wahabi itu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhwati wa ikhwani fiddin, adalah penyebutan sebagian orang terhadap orang-orang yang mengikuti jalannya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mungkin pernah kita singgung dalam Al-Qawaidul Arba ketika membaca biografi beliau, bahwa ketika itu Al-Hijaz, daerah di Saudi Arabia sana, itu terselubung dengan kesyirikan. Ada orang yang minta anak ya ke kuburan, minta rezeki ke kuburan, menyembelih di kuburan ya. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Wahhab ini bangkit menyerukan manusia untuk kembali kepada tauhid ya. Menyerukan pembaharuan. Nah, untuk membuat manusia menjauhi dakwah ini, maka sekelompok orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Syekh menyebutkan bahwa dakwah beliau ini adalah dakwah Wahabiyah. Suatu dakwah baru yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Padahal yang dibawa oleh beliau rahimahullahu taala adalah dakwah yang sama dengan dakwah Rasulullah, yaitu mengajak manusia kepada at-tauhid. Ya. Tapi qadarullah wa masyafa'al, istilah ini telah melekat pada dakwah beliau dan orang-orang yang mengikuti dakwah beliau. Sehingga ketika Kiai Ahmad Dahlan itu kembali ke Indonesia setelah beliau belajar di Timur Tengah, di Makkah, kemudian mendakwahkan manusia untuk meninggalkan penyakit TBC. TBC apa? Takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dan khurafat. Ya. Maka beliau pun divonis oleh kaum tradisionalis sebagai Wahabi. Demikian juga sebelum beliau, Imam Bonjol ya, di Sumatera Barat, di Tanah Minang. ya. Ketika beliau kembali dari Timur Tengah kemudian mengajak manusia kepada tauhid, ya, dakwah beliau pun digelari dengan oleh kaum adat dengan dakwah Wahabi. Jadi ini yang dimaksud dengan Wahabi, ya. Sebuah ungkapan, sebuah julukan yang dibuat oleh musuh-musuh dakwah untuk menjelekkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahhab dan orang-orang yang mengikutinya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjelaskan kepada orang yang beranggapan bahwa orang yang tidak beragama Islam sesungguhnya menyembah Allah, hanya cara mereka berbeda? Ya belum tentu. Orang yang datang ke Tepekong, kamu bilang kamu menyembah Allah, gak bakalan mau mereka mengatakan bahwa mereka menyembah Allah. Ya, mereka menyembah, gak tahu saya, Dewi Komin atau apa. Ya, gak mau mereka disebut menyembah Allah atau datang ke pura. Ya, kalau orang Nasrani, ya memang mereka menyembah Allah, Tuhan Allah mereka katakan. Hanya saja mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan ada yang sampai menyamakan konsep trinitas dengan kata kami dalam Al-Qur'an yang menunjukkan Allah. Lah. Kata-kata Allah, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikr dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Kata nahnu dalam bahasa Arab itu untuk penghormatan, ya, untuk penghormatan, bukan untuk, ya, tidak selalu bermakna jamak, tapi untuk penghormatan. Sama seperti kita, ketika kita berpidato, ya, saya ini ya, kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam daurah ini, ya, apakah saya banyak? Enggak, tapi itu untuk halus untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang halus dan sopan. Ya. Maka tidaklah sama penggunaan kata kami dalam Al-Quran dengan konsep trinitas yang ada di agama Nasara. Apa yang diinginkan dengan trinitas dalam agama Nasara? Tahu trinitas maksudnya? Bahwa Tuhan itu terdiri dari tiga unsur. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus. Berbeda dengan konsep tauhid dalam al-Islam. Bagaimana cara membatasi diri antara melebur dengan masyarakat dengan membiasakan yang benar? Terkadang ketika seseorang membiasakan yang benar di masyarakat dianggap tidak melebur dengan mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya melebur dengan masyarakat itu tidaklah harus meninggalkan prinsip-prinsip kita, ya. Tetap kita melebur kepada masyarakat dalam acara-acara yang memang diperbolehkan oleh agama kita. Contohnya menjalin hubungan baik dengan tetangga, ya, mengantarkan makanan ke tetangga, kemudian kalau misalnya tetangganya punya hajatan ikut membantu, ya, yang putri mungkin membantu di dapur, yang putra tetap membantu di luar, membersihkan, mempersiapkan. Tidak ada masalah, ya. Dan sudah banyak dibuktikan oleh ikhwan-ikhwan dan para akhwat, mereka bisa melebur tanpa harus kehilangan identitas. Ya. Adapun membiasakan yang benar, ya, terkadang ada sunnah-sunnah yang kita tunda terlebih dahulu pelaksanaannya. Kalau misalnya kondisi masyarakat itu kurang memungkinkan untuk ditegakkannya sunnah tersebut, ya. Dan telah kita bahas seperti kemarin itu fatwanya Syekh Fauzan tentang kunut, ya. Syekh mengatakan nas yaknutun, apakah orang membaca kunut, maka hendaknya dia kunut, ya. Yang seperti ini diperbolehkan, ya. Ustadz, bagaimana sikap bijak seorang muslim tatkala disindir oleh non muslim yang punya kedudukan di hadapan kaum muslimin yang lain mengenai syariat Nabi yang ia jalankan? Ya. Kalau misalnya dia bisa menjelaskan, dia punya ilmu untuk menjelaskannya, maka dia jelaskan. Ya. Tapi apabila dia tidak memiliki ilmu, maka dia bersabar. Maka dia bersabar. Apakah membeli produk kaum muslimin termasuk loyalitas kepada terhadap musuh Allah? Karena kita tidak tahu uang hasil penjualan produk tersebut untuk apa. Membeli produk kaum muslim, kaum non-muslim tidaklah termasuk loyalitas kepada mereka. Ya. Tidak termasuk loyalitas kepada mereka. Jual beli. Artinya kita mendapatkan keuntungan, mereka pun mendapatkan keuntungan. Dan Nabi SAW memberi contoh kepada kita bahwa beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bahkan dalam keadaan di akhir hayat beliau, ya, baju besinya Rasulullah SAW dalam keadaan tergadaikan kepada seorang Yahudi. Ini menunjukkan bolehnya bermuamalah dengan orang kafir, termasuk membeli produk mereka. Nah. Titip doa, apa hukumnya menitipkan doa pada orang-orang yang dianggap doanya mustajab? Bolehkah? Sudah pernah kita jawab, mungkin ya. Hukum asalnya enggak? Ya, seseorang itu berdoa sendiri, ya. Berdoa sendiri. Kenapa? Karena kalau dia minta didoakan kepada orang lain, itu sedikit banyak ada keterikatan hatinya kepada orang yang tempat dia meminta doa. Walaupun ini boleh, tapi yang lebih baik bagi seseorang adalah berdoa sendiri. Ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar permintaannya dikabulkan. Ya. Hukum asalnya hukumnya boleh pada dasarnya dia meminta doa. Dan para sahabat dahulu meminta kepada Abbas, paman Nabi SAW, untuk berdoa meminta hujan. Ya. Karena beliau adalah seorang ahlul bait, orang dekatnya Nabi SAW. Ini menunjukkan bolehnya meminta didoakan meminta didoakan oleh orang lain. Hanya saja yang lebih afdal dan lebih baik seseorang itu mendoakan dirinya sendiri. Ya. Telah disebutkan bahwa jika tidak disebutkan namanya, kita mengimani secara global. Bagaimana maksud dari mengimani secara global? Maksudnya kita beriman bahwa ada nabi-nabi. Di sana ada nabi. Misalnya nabi yang tidak disebutkan. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada sekian banyak nabi. Ada sekian banyak rasul. Saya lupa angkanya berapa. Ya. Dan nabi dan rasul ini tidak disebutkan. Berada di apa? Selain 25 nabi dan rasul yang kita tadi ketahui namanya. Padahal Nabi SAW mengabarkan bahwa jumlah Nabi dan Rasul lebih banyak daripada itu. Maka kita pun beriman kepada mereka secara global. Mengimani bahwa mereka juga yang tidak kita tahu namanya itu adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya berdakwah di sosial media seperti Facebook? Boleh atau tidak? Boleh saja berdakwah di media sosial seperti Facebook, dan sebagian ulama, ya, di antaranya Syekh Muhammad Bazmul Hafizahullah Ta'ala, beliau berdakwah di Facebook. Ya. Jadi ulama punya Facebook. Kalau antum bisa bahasa Arab, antum bisa join page-nya beliau di Facebook. Ya. Sudah dan ya. Kita break dulu ya. Nanti masalah Facebook kita lanjutkan setelah adzan insyaallah taala. Setelah salat maksudnya. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.